Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Rybář života Rudolf Hrušínský.
Jak dělat podobiznu ptáka? Nejdříve namalovat klec s otevřenými dvířky. Pak namalovat něco hezkého, něco prostého, něco krásného, něco vhodného pro ptáka. Podepřít potom plátno o strom, v zahradě, v háji nebo v lese. Schovat se za strom beze slova, bez pohnutí.
On byl hrozně lidský člověk.
Jan Hrušínský.
Znamená, že měl celou řadu lidských slabostí, což ho hrozně zličtěvalo. On měl rád vlastně všechno, co obvykle zakazují lékaři, tak to on miloval. Měl rád dobré jídlo, dobré pití, měl rád ženy, měl rád lov. On byl lovec, vážně vychodil na kachny a na hlavně v 60. letech, tedy pak už později ne, protože mu komunisti sebrali lovecký oprávnění. Dokonce mu svýho času vzali i rybářský lístek, protože prý nebylo v zájmu republiky, aby chytal ryby. Ale to trvalo krátce, naštěstí jenom. Pro rodinu měl slabost, jo, i když někdy to tak nevypadalo a maminka dost trpěla, teda musím říct. Ale myslím, že to byla jedna z jeho hodnot životních. Asi by se to dalo shrnout do jediného slova, že měl slabost pro život.
Já myslím, že to byl takovej krásný přístup k životu, že
Rudolf Hrušínský
strašně rád měl, když přijeli jeho dobrý kamarádi a s nima se udělal ohníček a táta chytal ty ryby a přitom se opejkali buřty nebo něco a bylo se červený víno nebo pivo a bylo to vždycky strašně příjemné.
Tak je mě po něm smutno.
Jiří Menc.
Já jsem ho měl už jako vlastně jako kulkrát, mě se hrozně líbil ve filmech. A hlavně, že hrál ty záporáky. Tím byl hrozně sympatický.
On v době mýho dětství a vlastně i dospívání byl hodně vytížený herec. Dělal, řekl bych, někdy až 20 hodin denně. Protože když neskoušel v divadle a většinou zkoušel, tak k tomu točil film a k tomu ještě televizi nějakou a většinou dělal 3-4 věci najednou. Takže já jsem si ho až tak moc neužil doma. To skutečně bylo docela vzácný, spíš v létě v Planý nad Lužnicí, kam jsme jezdili na prázdniny. A i tam se stávalo velmi často, že jsme naplánovali nějaký třeba společný výlet, i když on nerad cestoval někam. A překazili nám to většinou filmaři, že se objevilo někde nějaký to filmařský auto a někam nám ho odvezlo. Takže tam taková ta jako rodičovská úloha hodně spočívala na mamince. A myslím, že táta jí to celkem s lehkým srdcem přenechával.
No, já myslím, že byl strašně skvělý, protože byl strašně tolerantní a většinou dovedl se vcítit do duše dorůstajícího kluka, který v podstatě hodně zlobil a měl takový ty klukovský nápady a táta je vždycky s velkou chutí vyslech stezky druhých, kteří si na mě stěžovali.
To, co jsem na něm objevil, byla ta neefektnost, jak on prostě...
Josef Vinklář.
On nepředstíral nikdy, ani na jevišti, ale musím říct, že ani v civilu. On si ráno neoblík žádný sako, jaksi velkýho herce a umělce a trigu Národního divadla. On opravdu byl takovej, jaký byl a večer pak, když se ten my říkáme, když se ten had rozevřel, tak on prostě nastoupil a ukázal to, co umí. A musím říct, že toho uměl teda opravdu hodně.
Miloval život.
Vlasta Chramustová.
A to velký kumstěř. Měl rád rybařinu. A vidím ho tam, jak sedí na své chalupě u vody. Byl, myslím, strašně šťastný.
To byl takový renesanční člověk, báječný,
Stanislav Milota,
o kterém by asi měl mluvit Macháček, ale to oni se tam teďka asi všechno tam dopovídávají. Já jenom vždycky u těch vzpomínek, to mě napadá takovej vtip jeden, ne vtip, vlastně stalo se na Moravě v nějaký vesnici, kde byl taky takový renesanční zase farář, který tam pohřbíval jednoho takového občana té vesnice a tak vždycky všichni pláčou nad těma hrobama a ty faráři říkají, a nebo i tady v krematoriu říkají, jak to byl skvělý, báječný člověk, že jo, táta, který se staral o děti, a tenhle farář to porušil a ten říkal, ne, ne, to byl opilec, nestaral se o děti, ale řekne tu pravdu o člověku a tak, a právě pravda třeba o Rudolfu Hružinským byla krásná, kdyby se říkala celá, jak se kde teda postavil, za co a jaký to byl herec a tak. Tak tenhle ten farář, ale tam tak jednou v těch 60. letech, když tam přišly ty ovečky, tohle, tak on šel na tu kazatelnu a řekl, lidé, jděte domů, Bůh není. To bych si přál, kdyby to hrál právě Hrušinský, takovýhle to faráze, tomu by hrál krásně a všichni by uvěřili, že vlastně s tím Bohem to není tak úplně jednoduchý.
Rudolf Hrušinský z hereckého rodu Červíčků Budínských.
Kočovným společnostem, jako byla ta mého dědečka, se říkal Šmíra. Ale já v žádném kamenném divadle neviděl lépe zahraného Tyla než tam. Byli to obyčejní lidé, neměli žádné zvláštní vzdělání, ale při představení člověk cítil, že mají srdce na dlani. S přibývajícími roky si stále častěji uvědomuji, jak málo znamenají velká slova, ve kterých není nic, jak málo záleží na rozměrech jeviště, když máme co povědět, a jak je potřebné vážit si práce, která má smysl.
Pokoušet se vlastně popsat herectví pana Hrušinského je trošku stejná marnost, jako já nevím, pokusit se popsat něco tak přirozeného, jako byly kruhy na vodě.
Radmila
Člověk
Hrdinová.
By musel být tak velký mistr jako čínští malíři, aby dokázal zachytit tu samozřejmost. Protože on hrál opravdu s takovou stejnou samozřejmostí, jako žil, dýchal, přemýšlel, mlčel. A byla to taková zvláštní směsice té tradice dávných tragédů a herců z těch kočovných komediantských společností s tím moderním hereckým civilismem.
On měl herectví, které já si myslím, že nikdy nezestárne.
Blanka Bohdanová.
To bude pořád moderní. I když teď je jiný trend, jo? Každá doba prostě má svůj výraz. Teď je výraz expresivní až někdy naturalistický, ale my jsme tehdy, jak bych to řekla, rostli v takovém pojetí, že ty kořeny mají být někdy skryty a že ten strom šumí těmi listy, to je ta nadstavba, to je to, co vlastně ten umělec vydá, a že ten divák vlastně si má říct v tom hledišti, ten může ještě moc. Jo? A Rudla dokázal zahrát geniálně lidovou humornou postavu. Na druhé straně dokázal zahrát noblesního člověka, vládce, zlosyna, já nevím, prostě s něj šla hrůza, když hrál třeba nějakého gestapáka nebo něco takového. A přitom to dělal těmi nejstřídmějšími prostředky. Já jsem vždycky říkala, že on má silnou kubaturu, jo, že má hodně litrů, jo, že on vlastně byl naprosto uvolněný, ale vevnitř bylo napětí a velmi ukrývané napětí. A člověk, když ho pozoroval, tak si říkal, kdy ten papiňák, kdy to pustí. Jo. On měl obrovské charisma toho hereckého tajemství.
Je zvláštní, protože se třeba v tom jeho hereckém typu hodně hovoří o tom, že to byl vždycky Hrušinský, že vlastně ty postavy nebyly proměnlivé. Já si myslím, že to je i není pravda. Každá z těch postav pro mě byla jiná, ale všechny měly společný základ v té Hrušinského určité lidské i herecké čistotě a hlubokosti.
Když něco zahrál tak spontánně, krásně, jsem říkal, tak jsem tomu říkal bezpracný zisk. On nic nemusí dělat, ale má to v sobě.
Radovan Lukavský.
Přesto jsem měl tu zkušenost, že jsem tam jednou přišel na návštěvu, něco jsem potřeboval, zazvonil jsem, Evička mi přišla otevřít, Rudla je doma, je, pojď, a rovnou mě vzala do pokoje, otevřela dveře a říkala, Rudolf je tady, Radovan, něco chce. A já jsem vešel znenadání do tého pracovny. A ten psací stůl, on měl plný prostě jednak nějakých knížek, jednak popsaných papírů a on si připravoval roli. Já jsem se jen tak podíval a říkal, no rozumíš, ono někdy je dobrý si to rozmyslet všechno tak jako zvlášť a řeknu ti, že v tom případě je nejlepší si to napsat.
Vypadal jako kdyby o tom nepřemýšlel, ale to byla jenom skořápka, protože musím říct, že mnohokrát jsem si s ním povídal o tom a on o tom divadle přemýšlel velmi, velmi intenzivně a hluboce a musím říct, že toho hodně uměl.
Ta vlastní práce, ta se odehrává většinou o samotě a v tichu.
František Němec.
Asi, možná ani rodina nebyla svědkem toho tvůrčího rozpoložení. Ta se většinou odehrává. No, možná nad tou vodou, víte. Tam mlčí stejně jako ty ryby. Proto asi možná vášnivě rybaře.
On neměl rád ty teorie. Měl takový bonmot na to, o stonožce, která když začne přemýšlet o tom, kterou nohou má jít napřed, tak zakopne a už nikam nikdy nedojde. A říkal tu známou hereckou větu, že nejtěžší na tom je přijít, všechno říct a neupadnout na tom jevišti. Ale on opravdu přišel, všechno řekl a neupadl a lidi upadli, protože to bylo dokonalý.
Jde stonožka, potká jí brouk a povídá, poslouchejte, to je nádherný, jak vy těma nohama pletete, to máte na to asi nějaký systém, že ano? Když se první noha nazvedne, ta druhá se pokrčí, třetí se narovná, čtvrtá dopadne, pátá se skřiví. Stonožka se na něj podívá a říká, počkejte, jak jste to povídal? První se nazvedne, druhá se pokrčí. A začala o tom přemýšlet a od té chvíle neudělala ani krok.
Paní Eva Hrušínská.
V 45. roce hned po válce jsem jela na pár dní do Plany nad Lužnicí, kam jsme jezdívali na prázdniny. Stále jsme se sestrou doufali, že se vrátí někdo z naší početné rodiny z koncentračního tábora. Bohužel marně. Hned na nádraží po příjezdu jsem uviděla plakát, že místní ochotníci hrají Marišu, bratří Mršíků, a jako hostě je tam Rudolf Hrušínský, jeho otec i matka, že v tom hráli v představení. Odpoledne na místní plovárně jsme se seznámili, večer jsem šla do divadla, do místní Sokolovny, kde se odehrávalo to představení. První rande jsme měli pod skalou na romantickém místě u řeky, kde po letech jsme si postavili chatu. A jezdíme tam dodnes strašně rádi. Nejen kvůli tomu krásnému místu, ale kvůli tomu, že tam máme spoustu báječných přátel.
Cestování. Já také jako malíři mám své modely. Jednoho dne, a už je to včera, jsem na plošině autobusu si ženě prohlížel, jež vystupovali na plazdy karusel. Náhle jsem oknem autobusu objevil jednu, kterou jsem neviděla vstupovat. Seděla sama a zdál se, že se usmívá. Hned se mi strašně zalíbila, ale hned jsem si všiml zároveň, že je to moje žena. A byl jsem spokojen.
Když mám mluvit o něčem, čeho jsem si strašně vážil, tak to byl jeho vztah k rodině.
Paní Hrušínská, prostě teď jsem říkala, že to je světice.
Helena Trojanová.
A tak jsme jí potom začali říkat všichni. Já říkám, pozdravuji doma světici. Jo, já to světnici vyřídím. Jo. A dělal si z toho strašnou legraci.
Byla to skvělá ženská, která vlastně držela celou tu rodinu pohromadě a starala se nejenom o tátu, ale o všechny. Ona byla hodně sama, ale já myslím, že si na to zvykla a věděla, že to jinak nejde, že tak, že s tím nic prostě nenadělá, že tak to je.
Já si skoro nepamatuju, že bych ho viděl bez ní.
Ivana Raimond.
Odevzdala tu kariéru svoji osobní jako tomu muži a vlastně on vlastně tu zázemí celý udělal, tak to dělala paní Eva. To takový jako totální zázemí, prostě tu rodinu a tohle to všecko vlastně ona držela pro toho milovanýho Rudlu a on byl takový, mě připadal, že na něj až závislý, jo. Že je ztracený bez ní, jo? Tak já nevím, jestli věděl, kde si kupuju housky, jo? Tak přišel, že to prostě ona všecko tak jako obstarala, no.
Paní Hrušinská byla anděl. Ta má obrovskou zásluhu na něm, protože kdyby on neměl jí, tak zdaleka nemá takovou sílu na věšti a jinde k tomu hraní, protože on se soustředil jenom na to, co dělal, na svoji práci. Jinak ona mu dělala nejen tak hospodyní kuchařku, ale i manažerku, šoférku, ošetřovatelku, všechno. A ještě stihla teda se starat o celou rodinu, že jo. Tam měla ještě Rudolfovou maminku, starou paní, dvě děti, že jo. Potom později vnoučky. A to všechno ona stačila jako obstarat.
No a pak, když měl cukrovku, tak paní Hrušinská, že jo, mu chodila inzulín píchat, že to před představením vždycky třeba, jo, a večeře, že jo, musel mít večeře, ještě jednu večeři, nebo jak prostě to ty cukrovkáři to mají. No, bylo vidět, že prostě se milovali, že ona to taky dlouho, že jo, nepřežila. Brzy po ním zemřela i paní Eva.
Paříž v noci. Tři sirky, jedna po druhé škrtnutá do noci. První, abych viděl tvůj celý obličej. Druhá, abych viděl tvé oči. Poslední, abych viděl tvá ústa. A tma, pustopustá, aby to vše mi připomněla. Když ležíš v obětí mého těla.
Glosátor.
Pro mě bylo asi největší překvapení z té civilní podoby Rudolfa Hrušinského, že měl obrovský humor, někdy i takový velmi svérázný a drsný, a že to tak jakoby zkoušel na nás, nebo třeba na mě. Já jsem byla taková ta vyukaná holka, která přišla do Národního divadla, a on třeba uprostřed zkoušení udělal nějaký poměrně třeba drsný vtip a teď jsem úplně viděla v těch očích takovou radost, jestli jako vydýchá to, nevydýchá to, nebo co, jaká je. Takže i takováhle ta drobná hra, která tam vlastně mezi námi byla, tak tam mě obrovsky bavila a měla jsem z ní hroznou radost.
On byl vynikající glosátor, ne že by byl sám iniciátorem takové té společenské zábavy, nebo že by celý večer vedl tu zábavu, to ne, ale většinou ji vždycky dovedl dokonale umocnit.
On nebyl nikdy vulgární, ale ty jeho vtipy se nedají reprodukovat. On třeba, když jsme dělali Rozmarné léto, tak tam má text Prchejte milenci, nohy na ramena, jo? A on řekl Prcejte milenci, nohy na ramena, jo?
Jeho humor byl vlastně takový, jako je i humor Jiřího Mencla, a to je humor, který teďka mě trošičku chybí v nových českých filmech i na jevišti, že to byl humor laskavý. Laskavý, milej, který nikoho neurážel, i když se člověk třeba nesmál na plný kolo, tak stačilo, když se jenom usmíval.
Jevištní umění.
Mnoho vánočních svátků jsem prožil v rodině svého dědečka Václava Budinského Červíčka. Byly to Vánoce, které měly zvláštní, podivné kouzlo a podivnou zvláštní vůni. Vůni vybílených, maličkých divadelních hospodských sálů, v různých zasněžených vesničkách, vůni petrolejového vařičené babičky, na němž dokázala vykouzlit štědrovečerní večeři pro celou divadelní společnost, vůně divadelních kostýmů, kulis a různých rekvizit. A také zvláštní vůně venkovských, obyčejných lidí, kteří měli úctu k naší práci a přicházeli do divadla v jediných černých šatech, které oblékali pouze do kostela a potom později naposled do rakve. Vážili si nás a my jsme si vážili jich. A ta úcta k obyčejným venkovským lidem, pro které divadlo bylo kostelem, mě neopustila dodnes.
V době, kdy jsem vlastně na to divadlo koukala ještě z hlediště jako dítě a potom jako student, tak to byly postavy například Jaga z Otela, obrovský zase úsporný herecký koncert, nebo Kainarova Nasredina, kdy to herecké duo třeba s Danou Medřickou pro mě bylo něco tak lidského a tak obrovsky vzácného, jako humorného, krásného, obyčejného člověka. Potom samozřejmě už v době, když už jsem vlastně byla v Národním divadle, ale byla to inscenace starší, byl jeho Šána ze Staré dobré kapely. Zase ta krásná zahořklá postava v obrovském hereckém kvartetu s Vlastimilem Brodským, Martinkem Růžkem, Josefem Kemrem a vlastně i Františkem Filipovským. Vlastně si uvědomuji, že s těmito jmény pro mě odešla taková ta stará dobrá kapela českého herectví. Nebo jedna z takových malinkých postav, kterou jsem obdivovala, byl Hauk Schendorf z Čapkovy věci Makropulos. To byla postava, kterou pan Hrušínský vytvořil vlastně proti tradici. Vždycky se to hrálo jako takový pošetilý, směšný blázen, ale on to tak nehrál. Pro mě to byl takový výtrysk horké mužské vášně, zrazované tím uvadajícím tělem i duchem. Jakoby tu na okamžik ožíval Hrušínský, milovník krásných žen, dobrého vína, drsného humoru, tak jak jsme ho vlastně znali z těch vzácných chvílek v zákulisí, kdy prolomil to své vědoucí mlčení a kdy to byl úplně někdo jiný. Tak takhle on pro mě hrál toho Hauka Schendorfa a byla to vlastně obrovsky lidská, krásná postava, vůbec nesměšná pro mě například. Taťka z Williamsovy, Kočky na rozpálené plechové střeše a především z toho posledního období Falstaff z Jindřicha IV., což byla taková trošku rozporuplná postava, u něj zase nejenom fanfaron, ale i v tom byla taková hořkost a určité zklamání z té lidské společnosti. Pravda je, že on sám s tou postavou nebyl až tak ani s tou inscenací spokojený, takže jsem zažila několikrát vlastně s ním takový zase střídmý hovor na slova. I to pro mě bylo hrozně zvláštní zažít ho vlastně z téhleté stránky kritické vůči tomu svému hereckému dílu.
Já jsem s ním mockrát točil, ale pak, když jsem přišel do Národa, tak jsem s ním měl možnost i hrát a musím říct, že to byla opravdu rozkoš, protože já si prostě myslím, že v poválečním období to byl jeden z největších českých herců, jaké tato země nosila.
Jo, já jsem chodil se koukat do Městský divadla, ještě když tam hrál, a potom do Národního divadla. Paní Hrušínská mi vždycky popatřila lístky na premiéru. A zažil jsem, třeba hráli Vojnu a mír. A to bylo plné jeviště národních umělců, že jo. Tam byly jeden vedle druhého všechny ty hvězdy Národního divadla. A vzadu v koutě stál pan Hrušínský. Všichni se koukali na něj. Všichni tam hráli, dělali všechno možné. A ten tam jen stál. To je síla osobnosti. To se nedá naučit, to prostě něco je vrozeného, ale něco člověk do sebe ještě dostane tím, jak žije. A to byl Rudolf, jo? Že byl skutečně osobnost.
Měl takové ty šepoty, jak já vždycky říkám, ale šepot pro čtvrtou galerii, takže jemu bylo rozumět každé slovo.
To byla partnerská souhra taková, že skutečně jeden druhého poslouchal, nejenom co říká, to jsme celkem viděli, ale i jak to dnes říká. A odpovídali jsme na to, co teďko právě se mezi námi dělo. Čili byl to vždycky skutečně živý, bezprostřední dialog. V těch niancích to bylo vždycky trochu jiné a to je to kouzlo, který umožňuje herci hrát třeba 180krát, opakovat jedno představení, protože to není vždycky stereotypně úplně jaksi stejné.
Byl to člověk, který uměl vyprávět vlastně zevnitř, jo? Proto tak jako všichni si říkají o něm, on tak moc nic nehrál a přitom tam všecko bylo. Protože on vlastně všecko měl uložený vevnitř a ta energie vnitřní byla prostě tak veliká, že byl naprosto přesvědčivý a naprosto autentický v tom.
Josef Abraham ve vzpomínkovém večeru jako zázrakem k nedožitým 75. Rudolfa Hrušínského v pražské Viole.
18. listopadu 1963 jsem převzal přímo z rukou svého ředitele, zasloužilého umělce Bedřicha Prokoše, laureáta státní ceny, jubilejní pamětní bronzovou medaili. Přiznávám se vám, že tato pocta přišla v pravý čas. Začínal jsem o sobě pochybovat. Trápilo mne, že jsem za celých 30 let, co jsem u divadla, nebyl schopen dosáhnout hereckého mistrovství převážné většiny svých kolegů. Až udělením Jup Pam Bronsmet jsem se mohl přesvědčit, že nejen moje chování, ale i má 30letá práce pro veřejnost byla bedlivě sledována a nakonec oceněna. Dnes už si bez medaile ani nedovedu představit svůj umělecký život. Doma si do ní jsem vyvrtal dírku a kdykoliv o sobě začnu pochybovat, pověsím si Jup Pam Bronsmet na krk, stoupnu si před zrcadlo a hledím na sebe se zalíbením. Dívám se na sebe tak dlouho, až zase jako nositel Jup Pam Bronsmet nabudu potřebné sebejistoty. A pak už je všechno lehce. Rudolf Hrušínský, divadelní noviny, 20. května 64.
Mlčenlivý muž.
Strašně rád vzpomínám na dětství, když jsem jako malý kluk chodil s tátou poprvé na ryby, což mě bylo takových, já nevím, 4, 5, 6 let. A jezdili jsme v létě na Podolsko, kde jsme měli takovou starou rozpadlou chalupu. A tam mě dával táta první lekce v rybaření, který spočívali v tom, že jsem dělal takový ty pomocný práce, jako kopat žížaly a chytat malé rybičky a postupně jsem chytal i návnady, jako rybičky malinký na štiku, na malinký proutek z vrby. A jak šel čas, tak jsem pak měl opravdový prut a bylo to strašně příjemné a strašně rád na to vzpomínám. Jo, to byla moje oblíbená zábava hledat hnojáčky. To jsou takový malý červený červy, na který šli ohromně vokouni a líni. Jezdila tam celá řada známých lidí, ale hlavně, jako bych řekl, přátel tátových, takže tam byla spíš atmosféra přátelská než konštýřská. Řada lidí na to vzpomíná s různými pocity. Já třeba jsem mluvil s Dodou Pištěkem a on mi nedávno říkal, že jednou přijel do Planý za tátou, a táta seděl u lužnice, chytal ryby a Doda si k němu přisedl a asi 3 hodiny mlčeli. A on, že byl trošku z toho takový nesvůj, říkal, no tak já budu muset jet, Rudolfe. A táta se na něj podíval, říká, no tak zas přijít někdy, zase pokecáme. Ale ona s ním se mlčelo docela hezky. Jo. On mlčel tak klidně, že to nějak zvlášť nepoznamenalo situaci nebo atmosféru, jo, že s ním bylo skutečně radost mlčet.
Víte, pak po letech člověk pochopí, že v tom spočívala jeho síla, v tom hlubokém soustředění, ponoření sama do sebe.
Všichni si povídali a on seděl a mlčel. A ne, že by byl nepřátelský, prostě seděl a mlčel. A taky, když jsem potom se s ním jezdil namlouvat, už jsem věděl, že v tom bude hrát a že bude mít čas, tak jsem za ním jezdil doplný na chalupu. On tam seděl nad rybama A to jsme seděli celý odpoledne a za to odpoledne jsme tak prohodili asi tak 5 vět. Protože já si netroufal a jsem mu mluvit nechtěl. Ale neměl jsem pocit, že je cizí, nebo že ke mně je arrogantní, nebo tak naopak. Jo. Byl velice přátelský a koukali jsme se do vody. A normálně bych z toho byl nervózní, ale vedle toho Rudolfa nějak ne. Tam by měl zvláštní dar, že člověk vedle něj byl klidný. Tak jsou herci jako trošičku ješitný a jak vždycky někam přijdou, koukají se, kdo je zase vidí. Jo. Tak Rudolf byl v tomhle úžasně normální. Ať mluvil s kýmkoliv, tak to bylo vždycky stejný. On to byl mužský, takovej rovnej. Což herci nebejvají tak moc. Herci jsou trošku slečny, tak jako. Trošku sebevzhlíživý. A v tomhle byl ohromný, že byl úžasně věcný a normální.
Táta nebyl ten, který mluví jenom proto, že má pusu. A když potřeboval něco říct, tak to řekl, ale většinou mlčel.
Ticho nad řekou, její klidný šumot, uklidňující pohled na splývající splávek a mlčení. Ne, že bych byl apoštolem mlčení, to ne, naopak. Dnes je asi třeba mluvit, ale s rozvahou a možno-li moudře. Ale o tom, o čem člověk chce mluvit, nebo o čem slyšel mluvit, se nejlépe přemýšlí právě s prutem. Tak nějak se to ve vás urovnává. Myšlenky a názory dostávají svůj nutný řád. A zatímco řeka plyne, i myšlenky plynou, přinášejí nové a nové, nerušené městským ruchem a neklidem, jakému člověk vystaven po většinu roku. I role, které si sebou člověk přináší, ať ve formě opakování nebo přípravy k jejich celkovému pojetí, to všechno se nad tou splývající vodou nějak lépe urovnává.
Životem bez omezení.
Tátovi zabírala práce vlastně většinu života a většinu dne, někdy i většinu noci, protože on opravdu dělal třeba 2 filmy najednou, do toho zkoušel v divadle a hrál hodně a dělal hodně televizí a byl opravdu pracovně vytížený. Ale jemu, myslím, ani tak nevadilo to strašné vypětí, které tam bylo, ale vždycky, ať byl sebe víc unavený, tak jakmile přišel před kameru, tak to rázem z něj spadlo, nebo když přišel na jeviště, tak nikdo nepoznal, že je strašně unavený, že v posledních letech už byl i hodně nemocný, ale na jevišti prostě to nikdy nebylo znát. Tata se nešetřil, dalo by se říct, vůbec, protože jednak nebylo pro něj výjimkou, že dělal těch 14, 15 až 18 hodin denně a to už měl za sebou asi 3 infarkty a prostě neubral z pracovního tempa a většinou po představení ještě poseděl s přáteli v divadelním klubu nebo přišli k nám na návštěvu a ráno zase vstával v 6 hodin a jel filmovat, aby ho z filmování odvezli na zkoušku do divadla a po zkoušce v divadle na ně čekalo auto a vezlo ho filmovat někam třeba na Blatnou nebo do jižních Čech, nebo do severních Čech, nebo prostě někam ho odvezli, kde točil dál až do večerního představení.
On se nerad třeba líčil, jo, nebo rád dělal problémy, když říkal, já budu mít ruce v kapsách, aby je nemusel mít líčený, jo, ale vždycky poslech, to nakonec si dal říct. Pak jsme měli konflikty, protože řekl, a tady si zapálím. A já jsem řekl, Rudolfe, ne, vy hrajete slušného člověka a slušní lidi nekouřej. A on mi řekl, vy jste zlej, protože on bez ty cigarety nemohl být, jo.
Pořád jsem ho zlobila, Rudolfe, nekuš a tak, a vždycky jsem mu jako nadávala. Jak přišel s cigaretou, tak jsem mu říkala, už zase kouříš, až umřeš, nepůjdu ti na pohřeb a slzu neukápnu. A on, když nás chtěl, jako měl dobrou náladu a chtěl udělat vtip, tak když jsme byli na nový scéně, tak nás právě Činohry přišel, zaklepal, otevřel a v puse měl dvě zapálený hořící cigarety na jednou.
Prodělal několik těžkých infarktů, některé léčil v nemocnici, některé přechodil. Vlastně se to dozvěděl vždycky až při tom dalším infarktu, že už tam jeden byl předtím. Nikdy si neodpustil cigaretu. Vlastně i při těch nejtěžších situacích, kdy lidi většinou dostanou strach, on vždycky říkal, že už to nějak dokouří a kouřil ještě hodně dlouho, protože první infarkt měl, když mu bylo 40 let. Taky při jedné z takových nemocí si pamatuju, že jsme přijeli s manželkou z dovolené ze zahraničí a sousedi nám řekli, že táta je v táboře na intenzivní péči a že to s ním je nějak vážný. Takže jsme všeho nechali, jeli jsme tam. Já jsem se zeptal v táboře ve vrátnici v nemocnici, kde leží. Přišli jsme na ten pavilon. Bylo to odpoledne, nikdo tam nebyl, nenarazil jsem na žádného doktora ani na sestřičku. Vešel jsem do toho pokoje, ať se mi podlomily nohy, protože tam byla prázdná postel a u toho ty přístroje, kapačky a ty šňůrky tam tak jako ležely. Takže jsem takovým nejistým krokem a dost otřesnou předtuchou zaklepal na sesternu a tam mi ta sestřička říkala, jo, pan Hrušnický se odpojil od kapaček a kouří na balkoně.
On byl sebevrach, jo. On, i když nesměl, tak kouřil a pil. On si hrozně ubližoval. A on měl tu sílu, že si zapálil a nikdo mu to nemohl vzít. Jo. Já ne, já byl na něj zlej. Já byl na něj zlej i na to pití, i na to kouření. Ale to bylo v dobách, kdy byl ještě celkem zdravý. Jo.
Filmové postavy.
Pan Hrušínský byl pro mě především z toho mladšího období filmový herec, protože těch filmů, které jsme s ním viděli, tak to bylo vlastně celá řada. Od těch prvních vlastně milovníků, hejsků, frajerů s takovým tím odvážným pohledem a patkou do čela, jako já nevím, byl Toufar z Předtuchy, milovaná postava z Pitihněva, z Poláčkova hostince u Kamenného stolu, skvělé herecké duo se Svatoplukem Benešem. No později samozřejmě Švejk nebo Vocílka ze Strakonického dudáka. A pak všichni ti neodolatelní papaláši a baštipáni, já nevím, z Bílé paní, nebo samozřejmě pan Drhola jako takový ten klasický český baštipán. Zase v úplném jiném duchu takového toho moderního civilního herectví byly jeho detektivové s takovou tou zasmušilou tváří. Detektiv Kalaš třeba. A zase, aby to bylo úplně jiné, tak třeba, když si vzpomenete na komisaře Ledvinu s Adély, Adély ještě nevečeřela, tak zase takový ten český typ toho detektiva, který vlastně někde pořád něco požírá, ale vyřeší všechno, co je zapotřebí, velmi jednoduše a rychle. No pak samozřejmě legendární role byla pro mě ten jeho nasládlý, usmívající se pan Kopfrkingl ze Spalovače mrtvol, kterého jsme se trochu báli a obdivovali ho zároveň. Pak ty hrabalovské role s Jiřím Menclem, ten takový šťavnatý doktor Gruntorát z Postřižin nebo pan Franc ze Slavnosti sněženek, vyvážející svou rodinu na takovém ten příšerném traktůrku. No a zapomněla jsem třeba na Antonína Důru, mistra Plovárenského, s krásnou češtinou vančurovskou, na převozníka Proška ze Smrti krásných srdců. Kdybych hledala nějaké společné rysy, tak vždycky to byla pro mě autentičnost, pravdivost, určité tajemství těch postav, obrovský humor, který zase nepředváděl, neprezentoval sám sebe, ale sloužil té postavě a tomu, kterému druhu humoru, který byl právě zapotřebí. Takže zase to dokládá tu tezi, že to nebyla pravda, že to byl vždycky jenom Hrušínský, ale byla to vždycky postava lomeno pan Hrušínský, postava lomeno osobnost pana Hrušínského.
Setkali jsme se úplně naposled v mém filmu, úplně posledním, a to byl Spalovač mrtvol, kde dělal kameru právě Milota a on ho měl hrozně rád za to, protože Rudla chtěl, aby práce šla od ruky, aby kameraman dlouho nezasvěcoval a to se mu líbilo, že u Miloty to jde jak na drátkách. No a Milota, ať to řekne.
Tam vlastně to bylo tak, že pan Hrušínský skutečně vlastně nerad dlouho zkoušel a měl rád svobodný pohyb. A já, jelikož jsem to dělal, bylo to spíš všecko handkou z ruky dělaný, takže jako kde mám být, kde chcete, tak se postavte kam chcete a můžu se mě tady k tomu stolu. A tak on si roztrhal právě taky ten celý scénář a tak vždycky se tam tak šáhnul se takhle na čelo nahoru a podíval se dolů a chyt se prvního slova a řekl, ale ty nádherný texty nebylo nikdy vidět, že by se nějak měl takovýhle taháky. Ale on byl tak variabilní, že podle textu a intonace, tam třeba zrovna v tom spalovači, on má v takovém krematoriu, když pozbývá vlastní ženu, tak jako začíná s takovým lentu, tempu, velice tiše a narůstá vlastně v něm už ten prvek toho fašismu a taky v tom, kde on potom vlastně se vzpíná, jako víte, jako nejenom vidíte, že dokonce se musel zvedat kameru, protože si asi stoupal na špičky, to vlastně nebylo jenom právě v tom spalovači, protože si vezmeme právě toho Vančuru, to léto, kde zase to je druhá poloha a to, když si vezmete, že herec je schopen vlastně takovýhle rozsahu a pak ještě třeba jako veselohry, který on hral. Hodně toho natočil, takže byl srostlej s kamerou, neměl problém s tím třeba jako, že nějaký, že by byl nervózní nebo něco takového.
Filmy, který točil s Jiřím Menclem, těch si vážil asi nejvíc vůbec z té své filmografie. Já myslím, že to je jeden z jejich nejhezčích filmů, co dělali spolu. Rozmaníme to, nebo já ho mám nejradši, teda mám ho dát hlavně pro tu atmosféru, že to je takový letní film. Hezký. Navíc si to hrozně vybavuju, když se to táta učil, že ten film jednak se točil v létě, to znamená o prázdninách, že my jsme tam byli a točilo se to ve Veselí nad Lužnicí, což je asi 20 kilometrů od té Plané. A táta se to učil na břehu Lužnice, skutečně vím, že máma za ním chodila se scénářem. Vždycky si pamatuju, jak říkal, tak ještě jednou Rudolfe, a on říkal, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
To bylo v nějakém časopise pro mládež. Jsem dostal výstřížek, to byl rozhovor s ním a tam mu položili otázku Rudolfovi, že Chaplin kdysi řekl, že v očistci se každý filmař má koukat na svoje filmy. A co jako pan Hrušínský na to? A on řekl, těším se na Menclovy filmy. A myslím, že to mě nikdo nemohl říct lepší pochval.
On pro mě byl i autorita v tom morálním smyslu. Protože když si uvědomíme, kolik let ho postihlo to, že nemohl hrát, že vlastně na vrcholu sil měl velmi omezenou možnost předvést to, co v něm je. To je vlastně pro herce obrovská ztráta, obrovská tragédie, ale on se přesto dokázal přenést a dokázal vlastně do těch ostatních postav dostat to, co vlastně se v něm dělo těch 7 let, kdy nemohl moc hrát.
Najednou začali škrtat Rudolfa ze všeho obsazení na barandovských filmech, že to nejde a tak jako. Ono v tom byl taky nejen tak ideologický tlak, ale to byl tlak jeho kolegu, který nebyli tak dobrý. A který najednou se z nich stali, že ho vstupili, nebo byli v partii a najednou šéfem činohry Národního divadla se stal epizodista. Vedle toho Hrušínský vždycky vypadá jako šmírák. No tak měl zájem na to, aby ten Hrušínský nehrál, že jo. Takže přestal hrát, ale ještě ho dostali do televize. Tak se říkal, no lidi, tak když můžu v televizi, proč nemůžu ve filmu? Tak ho škrtli v televizi. Dostal nabídku do rozhlasu, nebo dělal v rozhlase. A zase, když dělal v rozhlase, proč nemůže dělat jinde? Tak ho škrtli v rozhlase. Ta zášť byla, a ne zášť, protože Rudolf byl nějak politicky angažovaný. To je nenávist k tomu, že byl lepší než oni.
On mohl hrát v divadle, ne moc, ale přece jenom mohl hrát ve Viole, kde dělal krásný pořady jako Prevera, jak namalovat Táka. Pak tam dělal Máchův máj, to bylo taky krásný představení. A v divadle takže zkoušel, večer hrál a mezi tím místo toho, jak vždycky točil, tak seděl doma.
Jednou jsme ho zažili velmi zdrceného a to bylo někdy v 77. roce a přišli jsme k ním do Přeciněvy, jejich vile a paní Eva byla nešťastná z něho a byly pootevřeny dveře do jeho pokoje. Seděl za psacím stolem a tam měl štos dopisů, které psal na ústřední výbory, ale kde všude. A on tam seděl a měl pootevřenou zásuvku a paní Eva říká, vidíte, takhle tady sedí, přemýšlí a v té zásuvce má revolver. Já se můžu zbláznit.
Dělal s Františkem Vláčilem Dým bramborové natě. Pikantní na tom bylo to, že tehdy ústřední dramaturg Tomán a další soudruzi na Barandově donutili Vláčela, aby tátu přivezl na Barandov na kamerové zkoušky, aby se zjistilo, jestli může hrát ve filmu. Ale naštěstí Vláčil tehdy na tátovi trval a řekl, že bez něj to točit nebude, takže by z toho odstoupil i on bez něj. A nevím, z jakého důvodu to tehdy prošlo. Tím se to zlomilo.
Nejtěžší bylo asi období, kdy jsem nesměl pracovat. Když jsem seděl doma a měl čas myslet na různé nepříjemné věci. Pro mě, když se tak na to dívám s odstupem času, to znamenalo něco jako psychickou vraždu.
On byl nemocný opravdu hodně. Říkali, jako doktoři říkali, hele, ten člověk je naprogramovaný zřejmě na 200 let a jenom ten způsob života, který vedl, umožnil to, že zemřel tak jako ve věku přiměřeným. Jenomže to je úplně jedno, protože jsou lidi, kteří vlastně, když odejdou, tak prostě něco chybí. Není to, že lidi jsou nějak nahraditelní, nebo nejsou prostě, a některý lidi jsou zcela nenahraditelní.
A pamatuju si, že u té ložnice jsme seděli a já jsem pouštěl Nedkým Koula a zahrál jsem mu Stardust, což je moje, to strašně to mám rád. A ten Nedkým Koul to zpíval, zmlklo to a Dodo se na mě podíval a řekl, ještě. Tak jsme toho Nedkým Koula poslouchali asi třikrát za sebou. A Honzík Hrušínský tohle věděl a když byl potom ve Strašnický krematoriu pohřeb, tak tohle jsme mu zahráli taky.
Pan Hrušínský po několika týdenní hospitalizaci na třetí interně na Karlově náměstí zemřel 13. dubna 1994. Rozloučili jsme se s ním za účasti široké veřejnosti 20. dubna z jeviště z Národního divadla.
No, je to tak, no, prostě vždycky, když se zatáhne opona, že? Ale když ten kus předtím vlastně byl odvedený 100% perfektně, tak asi ta opona hold prostě někdy zapadne. No.
Hluboko pod ní, krásný dol, temné její hory broubí, lesů věnec obývá. Jasné jezero dříma, uprostřed květoucího dolu. Nejblíž se modro k břehu vine. Až posléz v bledé jasno splyne tam onen čas, kde klás se zval hrbiččin hlas. Jen se neposer, papunde.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.